Pnawn da. Ydy mae wedi troi canol dydd, ac mae'n amser i ni gael picnic bach cyn mynd ymlaen ar ein taith i gyfeiriad y bannau. Fe gawson ni dorth o fara cartre gan wraig y tŷ bach twt, ac fe'i rhanwn rhwng y plant i fwyta gyda'r ffrwythau a'r brechdanau sydd yn ei bagiau bwyd. Ac wrth fwyta, fe ganwn ni gân y cytseiniaid, edd, ell, ech ac eth. Ond cofiwch, fedrwch chi ddim canu'r gân hon yn iawn os yw'ch cegau'n llawn. O na, mae'n dipyn o gamp i ganu hon hyd yn oed eich cegau'n wag.
Meddwl a ddo afal, meddwl a ddo mwyn.